эфиры «Радио Свобода». У Менску 22 гадзіны. У пражскай студыі Сергей Навумчык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Беларусь падтрымала забарону на ўвоз у Расію мяса з гомельскага і берасцейскага мясакамбінатаў, уведзены Рассельгаснаглядам. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях прыняло рашэнне часова забараніць эксплуатацыю беларускага ўчастку нафтаправоду ў Нечэ-Вэнспілс. Прычына – незадавальняльны тэхнічны стан. Мікалай Аўтуховіч па-ранейшаму знаходзіцца ў медычнай частцы. Артём Дубскі працягвае сваю галадоўку ў бабруйскім следчым ізалятары. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода». У пражскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку прагноз надвор'я ў Беларусі на заўтра. Заўтра ў Менску чакаецца днём 18-25 градусаў, ноччу 14-19. У Гомелі і Магілёве днём 17-23, ноччу 13-20. У Віцебску днём 19-26, ноччу 11-20. У Гародні днём 22-29, ноччу 16-20. У Берасці днём 24-33 градусы цяпла, ноччу 17-23 градусы. А зараз да міжнародных падзеяў. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джозеф Байден сёння пачаў свой двухдзённы візіт у Грузію. Ён заявіў, што яго краіна падтрымлівала і будзе падтрымліваць Грузію. Байден прыбыў у Грузію з Украіны. Мэта ягоных візітаў у Кіеву і Тбілісі – запэўніць кіраўніцтва гэтых краінаў, што паляпшэнне адносінаў Вашынгтона і Масквы не пашкодзіць інтарэсам Украіны і Грузіі. Заўтра Джозеф Байден выступіць перад грузінскім парламентам, а таксама сустрэнецца з прадстаўнікамі апазіцыі. Супрацоўнікі генпракуратуры Украіны затрымалі колішняга кіраўніка крымінальнай веткі краіны Алексея Пукача, якога абвінавачваюць у забойстве журналісты Георгія Гангадзе. Пукач даў следству паказанні, ў якіх назваў імёны тых, хто замовіў забойства журналіста. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон у часе свайго візіту ў Таіланд падпісала пагадненне аб дружбе паміж ЗША і краінамі паўднёва-ўсходняй Азіі. Раней сёння Клінтон заявіла, што калі Іран не спыніць сваю ядзерную праграму, Злучаныя Штаты дапамогуць мадэрнізаваць сістэму абароны сваіх саюзнікаў у рэгіёне. Больш за 100 сусветна вядомых дзеячоў, інтэлектуалаў, лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі заклікалі ўлады Расіі знайсці забойцаў праваабаронцы Наталі Эстэміравай. Эстэмірава, якая працавала ў Чачні для арганізацыі «Мемарыял», была тыдзень таму выкрадзеная і забітая.
Вы слухаеце «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Верховны суд не задаволіў скаргу стваральніку беларускай хрысціянскай дэмакратыі на Міністэрства юстыцыі. Гомельскі абласны суд адхіліў касацыйныя скаргі 5 дэмакратычных актывістаў, пакараных штрафамі і арыштамі за акцыі памяці гвалтоўна зніклага генерала Захарнкі. Учора ў сутычцы ахоўнікаў правапарадку з гандлярамі на вялікім рынку ў цэнтры Варшавы было паранена некалькі дзясяткаў чалавек. Гэтыя і іншыя тэмы ў нашым эфіры пазней, а пачынаем мы з тэмы беларуска-расійскіх эканамічных узаемадачыненняў. Беларусь падтрымала забарону на ўвоз у Расію мяса з гомельскага і берасцейскага мясакамбінатаў, уведзены Рассельгаснаглядам 21 ліпеня, і дадаткова Міністэрства сельскай гаспадаркі Беларусі прыпыніла пастаўку ў Расію прадукцыю трох прадпрыемстваў – Лунінецкага малаказаводу, Бабруйскага мясакамбінату і Клецкага маслакамбінату. Паводле міністэрства, экспарт прадукцыі на расійскі рынак часова прыпынены з-за таго, што ў ёй была знойдзена недапушчальная колькасць антыбіётыкаў. Таму працягвае Ігар Карней.
Подставой для забароны поставок с гомельского и берастейского мясокомбината названы повторно выявленные у мясных вырабах антибиотики. Меж тым, выканаўца абавязкаў дырэктара берасцейскага мясакамбінату Міхаіл Цодаў у інтэрв'ю агенцтву «Інтэрфакс» сказаў, што ніводзін мясакамбінат не выкарыстоўвае антыбіётыкі. Паводле Цодава, антыбіётыкі – гэта праблема гаспадарак, якія парушаюць культуру вырошчвання і кармлення жывёлы. На одном из мясокомбинатов так само поведомили, что опошним часом Россельхознадзор навод не попереживая про некие претензии до якости продукции, а попросту ставить в творцов перед фактом спынения поставок. Меж тем, как кажется у размолца, шмат залежит от того, при каких обставинах берется проба продукции.
Если говорить о бактериях анаэробной группы, вопрос, если эта продукция отобрана не в торговой сети, а где-то на торговой точке, палатки или киоска, то вопрос возникает о том, в каких условиях и кем она там хранилась, как она туда попала в том числе. То есть очень много всяких нюансов.
Беларусь что год поставляет у России у среднем 115 тысяч тонн мяса и мясопродуктов. Как говорит эксперт у аграрной галине Анатоль Гуляев, когда Россия методом разных обмежевальных заходов намагается скоротить белорусский импорт, Беларусь неузабаве опынется перед проблемой мясной перевытворчести.
Беларусь, особенно на Брещине, горительные комплексы 20-60 до 100 тысяч голов жилев стоит на этих комплексах. Технологичная вытворчасть. А куда деть? Зараз треба переориентоваться на некие иншие рынки. Усе ж разумеют складанность процесса.
Колишний науковый куратор сельской господарки у Академии наук Иван Никитченко лічит, что сучасные потребования до якости продукции харчевания у России могут поуплывать на весь агропромысловый сектор Беларуси.
Перекрыто. За выключением невеликой колькости старых сортов. А новое, что сделано, все это не Но когда микробы дохнут, так человеку тоже, наверное, не безразлично.
До якости айчинных продуктов есть претензии и у Белорусского министерства сельской господарки и харчевания. Днями ведомство забронило экспорт у Россию продукции некоторых предприемств, бо у ее нашли недопущальную колькость антибиотиков. У черный список включены Лунинецкий молокозавод, Бобруйский мясокомбинат и Клецкий маслокомбинат. Нагадаем, что гандлевые непоразумения помеж Россией и Беларусью опошним часом амаль не спыняются. Так, на початку липеня помеж Менском и Москвой разгорелся конфликт вокруг поставок молока и вытворных от яго. Роспотребнадзор заборонил увоз больше как 1000 наименее у белорусской молочной продукции, якая не отповедала российским нормам. У вынику складанных перамовов поставки частково обновились, але до 1 жнивня Беларусь повинна выконать потребования российского техничного регламенту. При этом главный державный санитарный лекарь России Геннадий Онищенко выказал сумнев, что белорусские предприемства поспеют до этого термину. У экспортных поставках мясной продукции Беларусь на 100% залежит от России. Тому каждое обмежевание доступа на российский рынок болюче отбивается как на особных мясокомбинатах, так и на бюджете всей страны.
Якія вынікі могуць быць для Беларусі ад мясной вайны з Расіяй? На гэтае пытанне палітыкаў і эканамістаў папрасіў адказаць наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў сказаў:
«Вельмі добра, што вайна. Хоць паядзім танней мяса і калбасы, бо ў нас цэны на мясныя прадукты даражэй, чым у Літве і Польшы. Дажыліся. Ведаеце, наколькі ў палякаў сала дзешавей, чым беларусу? Можа быць, беларус атрымае танней крыху мяса і мясных прадуктаў, калі расейцы не будуць купляць».
Былы кандидат у президенты, лидер либерально-демократичной партии Сергей Гайдукевич отзначил.
Мы сейчас не в этом ракурсе разговариваем. Мы сейчас думаем, каким образом наши отношения не усложнять до той степени, в которой бы было обе сторонам бы не совсем уютно. На сегодняшний день не стоит вопрос о выгоде или невыгоде таких действий. В данном случае политика не присутствует со стороны Беларуси.
Поводле керівника аналітычнага центру стратегии Леніда Заікі, большие выгоды тут шукают российцы. И он лічыць, что это только початок позиционной борьбы за уластность у Беларуси.
Российские интересы заключаются в приватизации, в доступе к белорусской собственности, потому что в Беларуси начинается раздел собственности, масштабный, которого не было никогда. И два самых сильных и самых чувствительных удара – это мясные и молочные предприятия, которые во всех районах Беларуси имеются. То есть вот здесь продолжение геоэкономической войны.
Наместник министра экономики Андрей Тур сказал.
Вообще от войны никогда никакой корысти не бывает. Так что имейте в виду, тут никакой корысти не будет. Только беда. Так что вот если коротенько, то это так.
Эксплуатация белорусского участка трубопроводу у Нече Венспилс дагэтуль не узнавилася. А это означает, что российские продукты нафтаперапрацовки, найперш дизельное палево, не доходят до латышского порту. Белорусский бок по-ранейшему потребует российской компании «Захад Транснафтапродукт» ликвидовать дефекты трубопроводу. И только после этого пропамповывание будет узновлено. С протягом темы Уладзімір Глот.
Рашення забороніть експлуатацію білоруського участку прийняло Міністерство надзвичайних ситуацій у Білорусі. Сьогодні у розмові зі «Свободою» начальник пресової служби міністерства Віталій Новіцький потлумачив – причина у нездовольняльним технічним стані труби.
Мы постоянно на протяжении 2 лет заставляли их снижать давление до 38 атмосфер. 38 атмосфер – это уже минимальное давление, то есть ниже нельзя по техническим причинам, да, ну не будет прокачки. И что даже вот если прокачивать на вот этом минимальном давлении 38 атмосфер, все равно есть 150 критических дефектов. Ну это, грубо говоря, 150 мест, где в любую секунду может произойти ситуация чрезвычайная. Из этих 150 дефектов только 22 устранены.
На этом участке трубопроводу уже здарались утечки дизельного палива. Перший раз у соковику 2007 року, коли частка палива трапила у речку Ула, приток Західньої Двіни, праз 2 місяці відбулася аналогічна аварія, а літось диспаліва розлилося і у Речицькому районі. Економічний оглядальник газети «Білоруси і ринок» Тетяна Маньонок нагадує, що трубопровод – російська, а не білоруська власність.
Експлуатує цю трубу підприємство дочка російської «Транснафти» «Захід Транснафтопродукт». Сапраўды, яны не укладывалі інвестыцыі ў рамонт гэтага нафтапрадуктапроводу, тыя, якія патрэбныя. Я ведаю, што вось Міністерства эканомікі Беларусі на некалькі разоў прымала захады для таго, каб некім чынам вось прымусіць гэту кампанію, ну, ці дамовіцца аб тым, каб яны ў гэтым тарыфе на перапампоўванне нафтапрадуктаў, каб яны закладывалі нейку складальнік інвестыцыйны.
Спадарыня Манёна кажа, што прымусіць расейцаў можна толькі праз тарифную політику. Так буде складено у свій час документи об супрацовництві.
Була спеціальна методика, 10 років 5-6 назад узгоднена з цим боком, не глядячи на те, що ось такі були попередження, інвестиції у цю трубу компанія не укладувала. І, напевно, і примусити не вдалося, і навіть ці потрібні інвестиції, щоб ця труба була в догледженим, справним таким стані, на тому ось таке доволі жорстке рішення.
Аналітики відзначають, що з економічного пункту гледження від рішення білоруського міністерства страчують 3 країни. Росія – гроші за самі нафтопродукти, Білорус – за транзит, а Латвія – за транзит і далейше транспортування у інші країни. Між тим, некоторі російські медіа, у приватності газети «Ізвестія», називають гэты ход Мінську реакцією на те, що Росія увела часткову заборону на ввоз до себе білоруського м'яса. Тое ж выданне падкрэслівае, што па сутнасці 2 краіны знаходзяцца ў стане гандлёвай вайны. Менскі палітолог Андрэй Фёдараў згадвае пра аварыі, якія ўжо адбыліся на гэтым старым трубаправодзе.
Так што ў самім факце закрыцця нічога дзіўнага як быццам няма. Ну, крыху выклікае здзіўленне, што супадзенне часу, калі гэта адбылося, што вось праз 2 гадзіны пасля паведамлення непрымальнасці продукции 2 белорусских мясоперепроцовочных заводов для России. Ну, это уже подобно на то, что Беларусь не собирается спускать, как бы сказать по-русски, выпады сбоку России и принимает ответные заходы со своего боку. Держать это, конечно, пока что тяжко, але такое не выключено.
Гэтак лічыць менскі палітолог Андрэй Фёдараў.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Иван Цибуляк с Гомеля. Наслухаясь по державным радио хвалоспеву про досягнение режиму, подвышается кривяный тиск и на весь день псуется настрой. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Гэтую передачу слухайте у другой паўгадзіне нашага эфіру. Верховны суд не задаволіў скаргу стваральніку беларускай хрысціянскай дэмакратыі на Міністэрства юстыцыі і прызнаў, што рашэнне не рэгістраваць партыю было законным. Нагадаем, што Мін'юст 15 красавіка адмовіў БХД ў рэгістрацыі, але 17 красавіка прыпыніў сваё рашэнне. У выніку заснавальнікі партыі звярнуліся ў Верховны суд, дзе распавялі пра ціск з боку ўладаў. У судзе сябры аргкамітэту прапаноўвалі пагадненне, каб падаць выпраўленыя дакументы нарэшце зарэгістраваць партыю, але чыноўнік Мін'юсту адхіліў прапанову. Гаворыць сустаршыня аргкамітэту БХД Павел Севярынец.
Ми будемо подавати у прокуратуру на тих людей, які є у злочинній змові з Мін'юстом, Комітетом державної безпеки, Міністерством внутрішніх справ, займалися заполохуванням засновальників БХД. Ми обов'язково будемо подавати документи повторно. Ми будемо працювати, не глядячи ні на які рішення Верховних судів, Мін'юсту. Ми обов'язково будемо розгортувати працю ще шире, працю з церквами, працю в сфері охови здоров'я, працю в сфері місцевого самокерування, едукації, для того, щоб справді робити БХД альтернативой сьогоднішній владі.
Сказав Павел Сєвєрніц. 25 липня на посадженні Національної ради сябри Аргкомітету БХД будуть приймати рішення на конт установчого з'їзду. Яни лічать необхідним зробити ще одну спробу зареєструвати партію. Для гэтага знов подадуть документи на реєстрацію з уліком ранніших претензій у Міністерство юстиції. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Новумчик. Нагадаю, основні події дня. Білорусь підтримала заборону на увоз у Росію м'яса з Гомельського і Берастейського м'ясокомбінатів, уведений Россельгазнаглядом. Міністерство по надзвичайних ситуаціях прийняло рішення часово заборонити експлуатацію білоруського участка нафтопроводу Унеча-Венспілс. Причина – незадовольняльний технічний стан. Верховний суд не задоволив скаргу створальнику Білоруської християнської демократії і признав рішення Міністерства юстиції законним. Представники Аргкомітету БХД доводили в суді, що рішення Мін'юсту було політично мотивованим. Миколай Автухович по-ранішому знаходиться у медичній частці. Артем Дубський протягує свою голодовку у бобруйському слідчому ізоляторі. Гомельський обласний суд відхилив касаційні скарги 5 демократичних активістів, покараних штрафами і арештами за акцію пам'яті гвалтовно зниклого генерала Захаренки. Ви на хвалях свободи, протягуємо програму. Як виходить з голодовки предпримальник з Волковиску Миколай Тухович, який голодував 91 день і спинив свій протест 16 липня? Що відомо про здоров'я молодівого активіста Артема Дубського, який голодує 17 липня у Бобруйському слідчому ізоляторі? Звістки збирав наш кореспондент Олег Грузділович.
Алла Михеєва, загадчиця медичної частки Менського ізолятора Новоалдарського, що середи приймає своїх ув'язнів. Отказы на мое питание относно здоровья Миколая Туховича Алла Михеева заборонила записать на диктофон, тому передам их своими словами. Лекарка сказала, что Миколай Тухович почувается значно лепей, у его лепшие анализы, хотя непокоит стиск. «С Польши, хотя пер уже у нас нема страху за его на житё», сказала Алла Михеева. На мою просьбу лекарка позвонила в медичную частку, каб удакладнить, на кольки килограммов поправился Миколай Тухович с часу спынения голодовки. Докторцы поведомили, что боли як на 2,5 килограммы. Алла Михеева сказала, что вязень еще не есть, адмысловой ежи, якую ему готовят у изоляторы. Алияна различивая, что хутка ён перойдзе на гэтые стравы. Покуль п'є соки і бульйони, потім почне каші. Думаємо, що недзі праз тиждень уже можна буде переводити його з медичної частки у звичайну камеру, сказала Алла Михеєва. 21 липня з Утуховичем у ізолятори бачився ягоний адвокат Павел Сапелка. Сябра Утуховича юрист Олег Волчак передає слово адвоката.
Сказав, що знаходиться по-прежньому на стаціонарному медицинському корпусі, приймає соки вже потихоньку там... Разводит. Сказал, что через 5 дней он скажет, какой список продуктов принести. Я не знаю, что врачи говорят, но он сказал, ну, в каком состоянии, плохом, бессиленном.
Жонка Утуховича Алена третий месяц находится за межами краины, и она съехала на лечение. Дочка предпринимальника учится у Польши. Олег Волчек поведомил, что мает Утуховича заверенную нотариусом доверенность на выполнение юридичных и господарчих доручений. Каб дзейнічаць паводле гэтай давернасці ад імя арыштаванага чалавека, патрэбны дазвол следчага. Але Хвочык абураецца, што ўжо месяц не можа атрымаць такі дазвол ад следчага Клычко.
Клычко напісаў, што маю давернасць будуць праверяць на подлінность. Такого ніколи не было в маёй практыцы, як не давяраць беларускім нотарыусам. Што они будуць экспертызу па-чарковічску назначаць в отношении нотарыуса. Я мой каментарий, што затягивання, чтобы сім'я полностью страдала еще от того, что не может решить свои вопросы.
17 липня голодует в Бобруйском следующем изоляторе молодежный активист Артем Дубский. Вот что ведомо активисту с Бобруйску Максиму Черняку про своего сябра.
Стан, який у него зараз, я не ведаю, но мать сказала, что дренно, когда я его бачила на суде и зараз на его бачила, то ей не подобался, и причин, тому що руки були біло-сині. Тобто чоловік змінюється і дрен, напевно, йому. Ну, голодок він не зміняв, вона вже довжиться ось з п'ятниці.
Гэта быў Максім Чарняк, маладзёвы актывіст з Бабруйску, дзе ў ізалятары трымае галадоўку актывіст Маладога фронту Арцём Дубскі.
Нагадаем, што Мікалая Тухавіча абвінавачваюць у падпалі дома міліцыянта і падазраюць у тэрарызме. Арцёма Дубскага Асіповіцкі раённы суд прызнаў вінаватым у парушэнні парадку адбыцця пакарання і асудзіў на 1 год калоніі.
Блогі свабоды.
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
Блогі свабоды.
І ў другой паўгадзіне нашага эфіру блогі Сергія Стравцова і Яна Максімюка, прысвечаныя Васілю Аксёнаву і Эрнсту Хэмінгуэю. Вы на хвалях Радыё Свабода. Магілёўскія габрэі дамагаюцца ад мясцовай улады выдзялення на габрэйскіх могілках участка, каб на ім хаваць нябожчыкаў паводле сваіх традыцыяў. Чыноўнікі, аднак, прапануюць габрэям дзялянку на іншых магілёўскіх могілках, бо на габрэйскіх нібыта не дазваляюць санітарныя нормы. З Магілёва перадае наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Дзялянка, на якую прэтэндуюць габрэі, знаходзіцца на агароджаных бетонным плотам могілках. Яе плошча крыху большая за паўгектара, гаворыць прадстаўнік габрэйскай рэлігійнай грамады Алег Генеліс.
Мы не можам пахараніць людзей па яўрэйскаму закону. Чалавек уміраюць з абшчыны, яго хароняць у каком-то другом яўрэйскім кладбішчы са ўсімі, што можна быць яўрэйскімі нарушэннямі, хаця сучаснуе участак, дзе ніхто бы нікому не мешаў.
Паводле суразмоўцы, ён і магілёўскі рабін Менахам Мендэ Альперович з балючым для габрэяў пытанням звярталіся да старшыні або выканкаму Віктара Рудніка.
Он выслушаў очень внимательно, і реакція была очень положительная. И он сказал: неделю даю на комиссию. И она дала отписку, опять написала про эти 300 метров, так мы и без них это знаем. И нам пропонували, чтобы мы на другом кладбище сделали вероисповедный участок. Таких кладбищ в Могилеве нету, где был бы выделен вероисповедный участок.
Комиссию створила управа жилево-коммунальной господарки аблвыканкаму. Пазіцыю ўлады патлумачыў супрацоўнік управы Алег Жылінскі.
Там санітарныя нармативы не дазваляюць участак адвесці. Есть норматив, должен быть 300 метров до жилого фонда. А там получается от 30 до 50 метров. И санслужба областная, она категорически против. Ну, хотелось бы, конечно, помочь, но такая ситуация получается, что там никак нельзя.
Сами могілкі знаходзяцца ад жилого сектору на адлегласці, про якую кажа спадар Жылінскі, 50 метров. Габрэй лічыць, что ўлада парушыла закон, калі дазволіла будаваць побач з іхнымі могілкамі дамы. Алег Генеліс заявляе, што габрэі не кінуць дамагацца свайго.
Кладбище было 300 лет еврейским. Там очень много беспорядков, но чтобы там начался порядок, надо, чтобы был выделен вероисповедальный участок. Тогда найдутся спонсоры, которые помогут навести порядок. И тогда восторжествует справедливость.
Габрэйскія могілкі найстарэйшыя ў Магілёве. Паводле гістарычных крыніцаў, у першай палове 18-га стагоддзя габрэі ў Масля выкупілі дзялянку пад свае клады. Пры канцы 80-х, ужо 20-га стагоддзя, на гэтых могілках пачалі хаваць не габрэяў. Магілы ж габрэяў апаганьваліся. Людскія косткі, кажуць габрэі, збіраліся па ўсёй тэрыторыі могілак. Пра тое барбарства цяпер нагадвае памятны знак, пад якім ляжаць знойдзеныя людскія парэшткі. На габрэйскіх могілках таксама ўсталяваны абеліск ахвярам магілёўскага галакосту. Тут спачываюць парэшткі больш як 10 тысяч забітых фашыстамі людзей.
З Магілёва перадаваў Андрэй Белагубаў. Паводле афіцыйнага апытання, кожны пяты беларускі чыноўнік дазваляе сябе праявы хамства. З якімі праявамі хамства чыноўнікам вам даводзілася сутыкацца? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Страховой компании, да. Ну, нахамить, может быть, и не нахамили, но просто, что не хотят выслушивать, да и все.
Хамство чиновников, наверное, постоянно, везде и всюду. В нашей жизни, как говорится. У меня в 2004 году умер сын, и до этого прорвало канализацию. Значит, вот это у меня частный дом. И что вы думаете, сколько мне пришлось в водоканал походить и поплакать? И они меня все точно так же отшвыривали, со мной не особенно разговаривали. Считали, что если я одинокая, пенсионерка, в частном доме. Живи, говорит, как хочешь. Вот это хамство я встретила здесь.
Чего-чего? Хамство тут хоть вот так. Везде. Там, где человеку надо что-то, там обязательно надо платить. А за оплату получаешь в ответ то, что надо, только бонус и хамство.
Там доводилось нам приклад у ЖКХ. Обычно отказываются, что у них какие-то неполадки и все. Хамство в отношениях. То есть как это подносится?
Ну вот конкретно не так давно у моей мамы затопили квартиру. И с ЖЭСом у нас очень большие проблемы. В общем, они не чинят эту трубу. Квартиру топят постоянно. И слушать нас не хотят, и восстанавливать то, что сделано, не хотят. В общем, я не знаю, в суд подавать или что с этим делать, уже, честно говоря, не знаю даже.
Про проявы чиновенского хамства рассказали городенцы. У эфіры «Званкі на свабоду». Круглы стол злачынства камунізму ў Беларусі, пяты з'езд згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына, славянскі базар у Віцебску, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Менску адбыўся круглы стол злачынства камунізму ў Беларусі. Яго ўдзельнікі заклікалі ўлады асудзіць сталінізм і скасаваць святкаванне 7 лістапада. Выказванне на гэтую тэму.
Чисто коммунизма на Беларуси треба кожному ведать, свою историю знать. Большевики навесли на уши людей в обцу, некий коммунизм. А на справе эта система садизм. Много белорусов згубило свою землю, свои хаты, взамен их отримало куропаты. Немцы-нацисты, былые фашисты, свои злочисто повинились. А у нас былые коммунисты еще больше загордились. Кому такое мая? Им Белулада, наш президент помогает, Валерий Курневич, Борисов.
У наступных тэлефанаваннях слухачы выказваюцца з нагоды 5-га з'езду беларусаў свету, які адбыўся ў Менску, і славянскага базару ў Віцебску.
На 5-й з'езд беларусаў бацькаўшчыны прышлі лукашэнкаўскія міністры, каб ратаваць эканоміку.
Турбовал Александр Анатольевич Ецкевич из Витебска. Уже кольки год турбую одно и то же питание, как просолодковали, как дали хоть какие-нибудь заработок. С двумя протезами в сердце получаю 200 тысяч этих гробовых несчастных. Уже не хапаю на лекарства. Глядите на все отсюды, какие были у дни славянского базара, кольки грошиков высыпано, кольки миллионов высыпано на то, как пролезти парад, на який Медведев не приехал. Это жаху даешься.
Працягваем праграму СМС-допісам. Чаму гэта размова толькі аб тым, каб танней за 60 еўра былі візы ў Шэнген? А аб тым, што ў Беларус віза каштуе для нас 180 еўра, маўчук. На пытанне адказвае палітык Віктар Івашкевіч.
Беларускія палітыкі в першую чаргу маюць запатрабаванне жыхароў Беларусь. А праблемы беларусаў, які з'ехалі, падняла спецыялізаваная арганізацыя бацькаўшчыны, якіх адбыўся вось у гэтыя выходы. Там гэтыя пытанні вельмі востра падымаліся перад прадстаўнікамі ўлад.
Далей каментар з нагоды зняволення ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, які ад лютага знаходзіцца за кратамі.
По-моему, надо объяснить процедуру сидения на Володарке, ведь по УПК на предварительное заключение 30 дней дается, а дальше сидение в КПЗ только санкции Генпрокуратуры. А Аўтухович уже по трем обвинениям уже 90 дней отсидел.
Выказывание комментует юрист и правооборонца Олег Вовчак.
По данной статье, которую предъявили, они имеют право держать до полтора года. То есть здесь чисто процессуально мы не можем ничем их упрекнуть. Но мы считаем, что данное продление мы считаем незаконными, потому что они голословны, не совсем юридически процессуально оформлены. Не было очных ставок. То есть я не вижу смысла их там нахождения.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму.
Лукашенко повинен унести в Конституцию 96 года положение об отхилении дуали президента за нарушение Конституции. Лукашенко и его парламент повинен неоткладно ратифицировать Конвенцию Европы, по поводу якой гражданин Беларуси имел бы право вернуться у Европейский суд. Без этих мов до Лукашенко Международный валютный фонд не имеет морального права подтвердить режим Лукашенко. Президент Минска, городского громадского объединения стран политических репрессий Александр Лапицкий.
Агляд телефонаванню падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык. І пасля выпуску навіну перадача «Паштовая скрынка 111», а таксама блогі Яна Максімюка і Сергія Астраўцова.
В эфире «Свобода». У Менску 22:30. У Праской студии далее Юрий Дракохруст. На початку прогноз надворья у Беларуси на завтра. Завтра у Менску чакается днем 18-25 градусов, ночью 14-19. У Гомеле и Могилеве днем 17-23, ночью 13-20. У Витебску днем 19-26, ночью 11-20. У Гародни днем 22-29 градусов, ночью 16-20. У Берести днем 24-33 градуса тепла, ночью 17-23. А зараз галоўныя падзеі дня ў Беларусі. Беларусь пагадзілася з забаронай на ўвоз у Расію мяса з гомельскага і берасцейскага мясакамбінатаў, уведзенай Россельгаз наглядам 21 ліпеня, і дадаткова ўвяла абмежаванне на экспарт харчавання яшчэ з трох айчынных прадпрыемстваў. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях прыняла рашэнне часова забараніць эксплуатацыю беларускага ўчастка нафтаправода «Унічы-Венспілс». Прычына – незадавальняльны тэхнічны стан. Аднак сёння ўвечары прэсавая служба Міністэрства па надзвычайных сітуацыях паведаміла, што пракачка дызпаліва будзе адноўленая 23 ліпеня ў 23 гадзіны. Верховный суд не задоволил скаргу стваральников белорусской христианской демократии на нерегистрацию партии и признал решение Министерства юстиции законным. Миколай Утухович по-ранейшему находится у медичной части следчего изолятора. После спынения голодовки он набрал 2,5 килограммы. Артем Дубский протягивает свою голодовку в Бобруйском следчем изоляторе. В эфире «Свобода» на чарзе «Международные новины». Віце-прэзідэнт ЗША Джозеф Байден пачаў свой двухдзённы візіт Грузію. Ён заявіў, што яго краіна падтрымлівала і будзе падтрымліваць Грузію. Супрацоўнікі Генеральнай пракуратуры Украіны затрымалі колішняга кіраўніка крымінальнай выведкі краіны Алексея Пукача, якога абвінавачваюць забойстве журналісты Георгія Гангадзе. Пукача затрымалі 21 ліпеня ў Жытомірскай вобласці. Ён даў следству паказанні, у якіх назваў імёны тых, хто замовіў забойства журналіста. Іракскі прэм'ер-міністр Нуры аль-Малікі, які знаходзіцца з візітам у ЗША, сёння наведаў штаб-кватэру ААН з мэтай дамагчыся аблягчэння санкцый ААН, накладзеных на яго краіну пасля ўварвання ў Кувейт у 90-м годзе. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон у часе свайго візіту ў Таіланд падпісала пагадненне аб дружбе паміж ЗША і краінамі паўднёва-ўсходняй Азіі. Раней сёння Клінтон заявіла, што калі Іран не спыніць сваю ядзерную праграму, Злучаныя Штаты дапамогуць мадэрнізаваць сістэму абароны сваіх союзников у регионе. У Ираку забитые пятеро иранских паломников. Вы слухали выпуск новинов. Наступные про спогадины. В эфире «Свобода». Протягиваем программу. Хвилин про 15. Блоги «Свободы». Ян Максімюк разважае пра літаратурную спадчыну Эрнста Гемінгуэя, а Сергія Страўцоў пра раман Васілія Аксёнава «Востраў Крым». А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Значная частка нашай пошты – лісты-водгукі, у якіх слухачы аспрэчваюць меркаванні, пачутыя па свабодзе, палемізуюць, выказваюць уласны пункт гледжання на тую ці іншую праблему, прапануюць свае рашэнні. Наша сталая слухачка Ніна Ярмалінская з Салігорску ў адным са сваіх тэлефанаванняў, якое нядаўна прагучала ў эфіры «Свабоды», непрыхільна выказалася на адрас прадпрымальнікаў. Маўляў, У обороне яны патрэбы не маюць, бо і самі сябе ў крыўдзе не пакінуць, а дбаюць найперш пра ўласныя інтарэсы. З такой высновай не пагаджаецца Ілля Копыл з Менску. У сваім лісце ён піша: «Ведаю, што такое меркаванне аб прадпрымальніках даволі распаўсюджанае. Дастаткова выйсці ў двор і паслухаць, што гавораць людзі на лаўцы. Але я з гэтымі высновамі катэгарычна не пагаджаюся. Улада ў Беларусі ўжо доўгі час вядзе з прадпрымальнікамі зацятую вайну. З-за нелаяльнасць да рэжыму бізнэсовец лёгка можа апынуцца ў турме, як гэта здарылася з Андрэем Клімавым, Уладзімірам Кудзінавым ды іншымі. Многія вымушаны былі перавесці свой бізнес за мяжу. Анатоль Красоўскі ўвогуле бясследна знік разам з Віктарам Ганчаром, праз тое, што сутыкнуўся з палітыкай. І папракаць прадпрымальнікаў за тое, што яны дбаюць пра сябе і свае сем'і, несправядліва. Яны ж зарабляюць свой дастатак не за кошт дзяржавы, а ўласнымі рукамі і розумам. Пры гэтым і плацяць падаткі, і напаўняюць дзяржаўны бюджэт падвойная карысць. Дзяржаве гэта дае магчымасць падвышаць пенсіі, заробкі бюджэтнікам. Але такое магчыма ў той краіне, дзе адукаваная ўлада, дзе яе па-сапраўднаму выбірае народ, а яна народу падкантрольная. Зайздрасць да паспяховых прадпрымальнікаў узнікае ад нашай неадукаванасці, нікчэмнасці, закаранелай замшэлай саўковасці. Такую выснову робіць у сваім лісце на свабоду наш даўні слухач, былы вайсковец Ілля Копыл з Менску. Сапраўды, даверу і прыхільнасці да прадпрымальнікаў цяперашняя ўлада ніколі не мела. Людзі, якіх Аляксандр Лукашэнка неяк назваў вашывымі блохамі, за мінулыя 15 год шмат разоў пераконваліся ў гэтым. Але эканамічны заняпад, у які ўсё больш паглыбляецца Беларусь, прымушае чыноўнікаў па-новаму паглядзець і на гэтую праблему. Апошнім часам тыя людзі, якія вырашылі заняцца ўласнай справай, сякую такую палёгку ўсё ж адчулі. Значна прасцей стала рэгістраваць уласныя прадпрыемствы, меней стала праверак і ўмяшання чыноўнікаў. Пад ціскам Міжнароднага валютнага фонду беларуская ўлада, якая ўсё больш залежыць ад крэдытаў гэтай структуры, вымушана спрашчаць умовы для прыватнага бізнесу, рабіць іх больш празрыстымі і справядлівымі. За ўвагамі і прапановамі звяртаецца ў сваім лісце на свабоду наш слухач Іван Цыбуляк з Гомеля. Як чалавека, які пільна цікавіцца прагнозамі надвор'я, яго праца нашага радыё не задавальняе. Спадар Іван піша: «На зводкі метэаралагічнай службы вам трэба звярнуць самую пільную ўвагу. Прагнозы надвор'я перадавайце часцей і як мага больш падрабязна. Справа ў тым, што калі я не чую прагноз па свабодзе, то хочаш не хочаш даводзіцца ўключаць радыёкропку. А там жа не ўгадаеш, на надвор'е патрапіш ці на прапаганду поспехаў і дасягненняў рэжыму. А наслухаешся гэтых хваласпеваў, падвышаецца крывяны ціск, і на ўвесь дзень псуецца настрой. А яшчэ многіх людзей цікавіць пытанне, хто маці Колі Лукашэнкі, дзе яна і што з ёю. Некаторыя кажуць, што Аляксандр Рыгоравіч адабраў яе дзіця. Праўда гэта ці не? Просьба да Радыё Свабода, зрабіце пра гэта асобную перадачу, бо толькі вы можаце прабіць прамень святла ў гэтым цёмным царстве», — напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Цыбуляк з Гомеля. На жаль, спадар Цыбуляк амаль ніякай афіцыйнай інфармацыі пра малодшага 5-гадовага сына Аляксандра Лукашэнкі Мікалая няма. Вядома толькі тое, што год таму распавёў сам прэзідэнт. Маці Міколы працуе ўрачом. Верагодна, маецца на ўвазе Ірына Абельская, якая з 94-го году была асабістым ўрачом прэзідэнта, а ў 2001-м узначаліла рэспубліканскі шпіталь кіраўніцтва справ прэзідэнта, так званую лечкамісію для асабліва прывілеяваных асобаў. Праўда, ў 2007-м Ірына Абельская была з гэтай пасады звольнена і пачала працаваць шыраговым ўрачом у Менскім дыягнастычным цэнтры. Ці народжаны Мікола Лукашэнка ў шлюбе, дагэтуль грамадскасці дакладна невядома. Паводле стану на 2006 год афіцыйнай жонкай беларускага прэзідэнта лічылася Галіна Радзівонаўна, якая жыве ў вёсцы Рышкавічы Шклоўскага раёну.
Вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111. Лісты на свабоду».
Пра лёс беларускай мовы і культуры, пра іх сувязь з дзяржаўнай незалежнасцю Беларусі разважаю ў сваім лісце на свабоду Мікалай Канаховіч з Пружанаў. Слухач піша: «Краіна без уласнай дзяржаўнай мяжы – гэта тое самае, што хата без сцяны. А мы гэты абсурд называем незалежнасцю Беларусі. У нас фактычна забаронена на практыцы мова тытульнай нацыі, затое квітнее мова чужой краіны. Мы карыстаемся сімболікай краіны, якая не існуе. Нашы прамысловыя прадпрыемствы за бесцань скупляюць расійскія алігархі. Акупатары адабралі ў нашых сялян зямлю, разбураныя сялянскія сем'і, зямля і гаспадарка так і не вернутыя нашчадкам тых, у каго іх адабралі. А наша войска – гэта нешта іншае, як прыдатак расійскай арміі. У нас няма нават сваёй нацыянальнай валюты, маем нейкі гібрыдны рубель. Растаптана і дашчэнту знішчана наша нацыянальная культура. Беларускамоўныя пісьменнікі, кампазітары, артысты, прадпрымальнікі, якія ў паўсядзённым жыцці карыстаюцца матчынай мовай, атрымалі ад улады здзеклівыя мянушкі. Дзе ж тут незалежнасць? І такія прыклады можна прыводзіць бясконца. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Канаховіч з Пружанаў. Сапраўды, спадар Канаховіч, сённяшняя беларуская незалежнасць зусім не такая, якой уяўлялі яе рамантыкі адраджэнцы напрыканцы 80-х і на пачатку 90-х гадоў. І мова не тая, як яны хацелі, і сімволіка, і грашовая адзінка, і межы адкрыты не ў той бок свету. Калі б 15 год таму лідары нацыянальна-дэмакратычнага руху лепш ведалі і разумелі грамадства, у якім жылі, глыбей разбіраліся ў грамадскай псіхалогіі беларусаў, хто ведае, магчыма, усё сёння было б па-іншаму. Але маем тое, што маем. І пры ўсім гэтым Беларусь застаецца незалежнай. Прычым дзяржаўны суверэнітэт з цягам часу толькі ўмацоўваецца. Ахвотных вяртацца пад крыло расійскага арла, як сведчаць сацыёлагі, сярод беларусаў усё менш, нягледзячы на тое, што расійская мова ў Беларусі застаецца пануючай, а ўлада на працягу апошніх 15 гадоў заахвочвае русіфікацыю. Што да вашага, спадар Канаховіч, сцвярджэння пра моцную дзяржаўную мяжу як абавязковы атрыбут незалежнасці? Маючы шэнгенскую візу, вы можаце праехаць з усходу на захад праз увесь еўрапейскі кантынент ад берасця да Гібралтара, перасячы пры гэтым дзясятак дзяржаўных межаў і не ўбачыць ніводнага памежнага слупа ці шлагбаума. Межы паўсюль умоўныя, празрыстыя. Але ці сумняецеся вы на гэтай падставе ў незалежнасці, напрыклад, Нямеччыны, Францыі ці Гішпаніі? Наступны кароткі ліст ад Мікалая Рыбакова з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Слухач, незадаволены тым, як чыноўнікі дбаюць пра экалагічныя праблемы, паведамляе пра тое, што робіць уласнымі сіламі. Ён піша: «Атрымаў адказ з Міністэрства аховы навакольнага асяроддзя пра тое, як яны займаюцца захаваннем гняздоўя птушак. Аказваецца, летась змайстравалі 21 платформу для гнёздаў буслоў. І гэта на ўсю Беларусь. Жах адзін. Ды столькі патрэбна на кожны раён. Сам я штогод раблю і развешваю шпакоўні, а ўвесну выпусціў на мясцовае балота 6 самачак труса з малымі. Няхай жывуць», — напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Аўтар наступнага ліста Пётр Сцепанович са Слуцку разважае пра магчымыя наступствы глабальнага эканамічнага крызісу. Ён піша: «Крызіс прыйшоў на зямлю не выпадкова. Ён прымусіць зямную цывілізацыю змяніць сістэму ўзаемадзеяння ўлады з народам дзеля таго, каб на зямлі пачаўся працэс раззбраення. Мяне таксама зачапіла фраза Аляксандра Лукашэнкі падчас нядаўняй нарады з міліцейскім кіраўніцтвам пра тое, што ў Беларусі нібыта няма фактара, здольнага адхіліць яго ад улады. Так, чалавечага фактара няма, але ёсць фактар Бога, і Лукашэнка пра гэта не можа не ведаць», — напісаў у сваім лісце на свабоду Пётр Сцепанович са Слуцку. Эканамічныя крызісы здараюцца на свеце не так і рэдка, спадар Сцепанович. І калі б кожны раз іх наступствам станавілася змена дачыненняў улады і народа, ды ўсеагульнае раззбраенне, то чалавецтва, мабыць, ужо жыло б ва ўмовах усеагульнай заможнасці, згоды і ладу. Пакуль, аднак, атрымліваецца зусім па-іншаму. Праўда, вытворчасць зброі ў выніку агульнага эканамічнага спаду відавочна таксама знізіцца, але ахвотных бразгаць ёю меней не становіцца. Якраз наадварот, чым бяднейшая краіна, чым больш нялюдскі дыктатарскі рэжым, тым болей у яго імпэту дзеля таго, каб мець у сваім арсенале ядзерную зброю. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, Чакаем новых дописов.
Вы слухали передачу «Паштовая скрынка 111». Вы слухали передачу «Паштовая скрынка 111». Листы слухачев читал и комментовал Валентин Жданко.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для паштовой связи с Радио Свобода у Чехии. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградская, 159А, Прага 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Наш адрес в Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
На чарзе напомин про головные подеи сегодняшнего дня.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Новумчик. Нагадаю основные подеи дня. Беларусь подтримала заборону на увоз у Россию мяса с Гомельского и Берастейского мясокомбинатов, уведенный Россельгазнаглядом. Министерство по надзвичайных ситуациях приняло решение часово заборонить эксплуатацию белорусского участка нафтопроводу Унеча-Венспилс. Причина – незадовольняльный технический стан. Верховный суд не задоволил скаргу створальнику белорусской христианской демократии и признал решение Министерства юстиции законным. Представники Аркомитета БХД доводили в суде, что решение Минюста было политично мотивованным. Миколай Автухович по-ранейшему находится в медичной частце. Артем Дубский протягивает свою голодовку в Бобруйском следственном изоляторе. Гомельский областный суд отхилил касационные скарги 5 демократичных активистов, покаранных штрафами и арештами за акцию памяти гвалтовно зниклого генерала Захаренки.
Лето со свободой.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штудённый маратон у другой полови липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штудённый маратон у другой полови липеня.
Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про життё. Штудённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штудённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Пражский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
Усё лето. От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Далей на нашей хвале «Блоги свободы». Про тое, чаму ён любіць Хемінгуэя і чаму яго амаль не ведае сучасная моладзь, разважае Ян Максімюк.
Ці любіце Хемінгуэя? Маё пакаленне любіла. І крыху старэйшае пакаленне за маё таксама чытала яго запоем. А сёння? Магчыма, сённяшнія 20-гадовыя нават не ведаюць, хто ён. Апошнім часам імя Эрнеста Хемінгуэя, які пакончыў жыццё самагубствам у 1961 годзе, зноў на слыху. Плануецца біяграфічны фільм пра пісьменніка, здымаюць новы фільм паводле ягонага раману «Выспы в Гальфстрыме», які выйшаў пасмяротна ў 1970 годзе. У США выйшла таксама кніжка «Росквіт і падзенне КДБ ў Амерыцы», у якой цытуюцца архівы КДБ, паводле якіх быццам бы ў 1941 годзе савецкая спецслужба завербавала на кароткі час гэтага будучага лаўрэата Нобелевскай літаратурнай прэміі як агента. Ну а выдавецтва «Скрыбнер» недавно выдала новую версию роману Хемінгуэя «Movable Feast» – «Рухомое свято». У российском перекладе роман ведомый как «Праздник, который всегда с тобой». Право с перевыданием, цилеп сказать, новым выданием «Рухомого свято» довольно цикавая, не только для американской литературы, але и сусветной. Книжка «Рухомое свято» побудованная на автобиографичных мотивах и расповедая про житё Эрнеста Хемінгуэя у Парижи у 20-х годах, коли он починал письменницкую карьеру. У книжцы под уласными именами выступает куча письменницких знакомитостей того часу. Меж иншим Эзра Паунд, Фрэнсис Скотт Фиджеральд, Форд Медакс Форд, Джон Дос Пасас, Джеймс Джойс и Гертруда Стейн. Некоторые из этих персонажей Хемінгуэй представил у довольно неприглядном светле, але про это крыху далей. Книжку «Рухомое свято» подрыхтовала до друку четвертая жонка письменника Мэри Уэлш, якая была выканаўцам апошняй волі Хемінгуэя. Некоторыя літаратуразнаўцы, параўнаўшы кніжку з асабістымі нататкамі пісьменніка, якія сталі даступнымі для ўсіх у 1979 годзе, абвінавацілі Уэлш у залішнім умяшанні ў арыгінальную задуму кніжкі і неапраўданым выкрэсліванні аўтарскага тэксту. А вось цяпер тое самае выдавецтва, якое апублікавала кніжку амаль паўстагоддзя таму, наважылася выдаць новую яе версію. Гэтым разам кніжку рэдагаваў унук Гемінгуэя і яго найдругой жонкі, Паўліны Файфер. Выглядае на тое, што якраз гэтаму неназванаму ўнуку цяпер належаць аўтарскія правы на спадчыну Гемінгуэя. Паводле сябра Гемінгуэя, відаўца і пісьменніка Арона Гочнера, у новым выданні згаданы ўнук, між іншым, выкінуў тыя фрагменты пра сваю бабку, якія яму не спадабаліся. 10 іншых раздзелаў раману, якія яму таксама не спадабаліся, ён перанёс у дадатак да асноўнага тэксту новага выдання раману. Гочнер жа адназначна сцвярджае, што Гемінгуэй падрыхтаваў рухомае свята да друку самастойна, і што выдадзеная ў 1964 годзе кніжка добра адлюстроўвае арыгінальную задуму пісьменніка. Гочнер напісаў у «Нью-Йорк Таймс»: «Як аўтар, я вельмі турбуюся ўдзелам Скрыбнера ў гэтым узноўленым выданні. Маючы такі прэцэдэнт, што Скрыбнер зробіць, напрыклад, калі нашчадак Фрэнсіса Скота Фіцджеральда запатрабуе выкрасліць раздзел рухомага свята, дзе гаворыцца аб памерах пеніса Фіцджеральда. Або калі ўнук Форда Медакса Форда захоча выкінуць згадкі пра смурод, які выдзяляла цела ягонага продка. Пытанне, як кажуць, не ў брыво, а ў вока. Наколькі далёка выдавец можа зайсці ва ўмяшанні ў аўтарскі тэкст? Ці варта выдаўцу заўсёды прыслухоўвацца да пажаданняў аўтара? Калі б у свой час Макс Брод прыслухаўся да просьбы аднаго аўтара з Прагі, мы сёння наўрад ці ведалі б, хто такі Франц Кафка. А зараз літаратурны свет чакае з'яўлення раману Уладзіміра Набокава, які аўтарам быў прысуджаны на неіснаванне. Ці варта было дзеяслову друкаваць вучнёўскае апавяданне Васіля Быкава, пра якое сам пісьменнік забыўся і ўдруг сёння наўрад ці пусціў бы? Ці варта выдаваць інтымны дзённік Максіма Багдановіча? Каму адказваць на гэтыя пытанні?
Гэта былі нататкі Яны Максімюка. А Сергія Страўцоў, аддаючы даніну памяці нядаўна памерламу расейскаму пісьменніку Васілію Аксёнаву, мяркуе, што ягоны раман «Востраў Крым» – гэта беларуская мара.
Смерць пісьменніка Васіля Аксёнава – нагода яшчэ раз памысліць аб ім, пачытаць інтэрв'ю, развагі крытыкаў. Для мяне асабіста ён заўсёды быў, бадай, адзіным блізкім мне па духу з расейскіх пісьменнікаў, з былых эмігранцкіх у прыватнасці. У яго не было ўхілу ні ў нацыянальную ідэю, ні ў праваслаўе, ні ў манархізм. Ён быў проста еўрапейцам, якім заўсёды адчуваў сябе я сам. Свядомае знаёмства з Аксёнавым пачалося са скарочанага «Вострава Крыма». Яго нечакана надрукаваў папулярны на зломе 80-х-90-х гадоў расейскамоўны часопіс «Радуга», што выдаваўся ў Таліне. Гэта было чытанне, калі баішся, што тэкст незабаве скончыцца. Задума мне падалася папросту геніяльнай. Пазней у тэлеінтэрв'ю пісьменнік прызнаўся. Яму прапанавалі напісаць сцэнар паводле раману для адной галівудскай студыі. Але гэта шмат у чым лятарэя, сказаў Аксёнаў. Там сотні сцэнараў на паліцах, і все лічацца добрымі. І які трапіць у рукі да рэжысэра, нікому невядома. Карацей, «Востраў Крым» так і застаўся толькі раманам. Мне асабіста дуже падабалася задума Аксёнава стварыць гэткі расейскі Тайвань, капіталістычную крымскую дзяржаву, аб якую абламалі зубы бальшавікі ў 1920-м. Для беларуса «Востраў Крым» гэта прыблізна Слуцкая рэспубліка, якую не захапілі чырвоныя. Мяне ідэя вельмі захапляла, але свайго пораху не хапіла, толькі з'явілася аднойчы частка ў адным тэксце. Цытую. Аднойчы ў консульстве ў Любіку паявіўся стары эмігрант з кіёчкам, які распавёў рамантычна-трагічную гісторыю, як узнікла і загінула Пушчанская народная рэспубліка на кавалку нейтральнай тэрыторыі, пакінутай адным замежным войскам і незанятым другім, згодна асобнаму пратаколу Парыжскай канферэнцыі ў справе замірэння, штосьці накшталт Андоры ці Сен-Марына, толькі сярод пушчаў і багнаў. Канец цытаты. Мы любім шкадаваць аб тым, што каб нейкая частка Беларусі праіснавала ў міжваенны час незалежна, як тая ж Літва, сёння мы жылі б зусім у іншай краіне. У іншым апавяданні маім мова пра тое, што фінал раману «Востраў Крым» ён можа паўтарацца. Цытую, «Любоў прыніжаных і зняважных бывае эгаістычнай, пачварнай, самаразбуральнай, з банальным заканчэннем. У адказ на слабасць, а самапрыніжэнне гэта слабасць, у адказ неба, бясхмарнае над усёй Гішпаніяй неба, засмечана крыжамі літакоў і парашутнымі дзьмухаўцамі. Захоплены аэропорты, помежные переходы, войсковые базы, а проспекты заполнены быццам статками неуклюдых мастодонтов, калеными бронетехники. Конец цитаты. Захоп советской армады незалежного острова Крым Аксеновым был списан, напевно, с поразких подеев 1968-го, которые меня так само привабливают, как литератора. Еще раз спиняешься на цікавом факте. У доме Элизы Ажешки у городне сирот здымка у письменников завсёды была великая черно-белая фотография Василия Аксенова и Юстинаса Мартинтявичуса. Кадр зарабил у Риме сам Василь Быков, який любил фотографовать и ранее керовал Городенской письменницкой филией. Я памятаю 1984 год, покой Городенского областного отделения Союза письменников. Прозаик Алексей Карбюк является его керовником, и он працует тут над своими творами. А на стене покинутое Быковым фото антисоветчика, иммигранта, позбавленного советского громадянства литератора Аксенова. Погодитесь, факт незвычайный. Здымок гэты, до речи, заховался. Теперь его можно убачить у громадском музее Василия Быкова у городни. Что мне импоновало у Аксенове еще? И он говорил, что николи не отчувал себе советским человеком. Сам он любил поравновывать прозу с джазом. Иншие поравновывали побудову ягоной прозы с джазовым выкананием. Мне, в свою чергу, здаётся, что сучасная проза повинна иметь энергию рок-н-роллу, что, зрэшты, близко до погляда у Аксенова. Не могла не импоновать и его прага свободы, свободной творчести. Российский президент зазначил, коли помер Аксенов, что его имкнение до свободы, готовность сумленно и открыто отстоивать свои погляды выкликали особливую повагу. Экс-президент у свою чергу назвал Аксенова мужным и свободолюбным письменником. Узгадалася так само, як група российской интеллигенции на чале с Микитом Михалковым закликала Путина обовязково застаться на третий термин. У отказ некалькі ведомых творцев, сирот яких был Василь Аксенов, звернулися до Владимира Путина с закликом «не робить гэта». Выники ведомые. Межволі подумалася, что наш Василь Быков такой поваги сбоку великого начальства апошними годами не имел. И опошнее. Для меня важно, что Василий Аксенов писал колесте для «Радио Свобода». И относно недавно вышла книга с теми его радийными текстами.
Это был блог Сергея Остроуцова. А завтра в этот час «Житё и смерть митов» у цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Русская литература сама прэзентуе сябе як дыскурс высокай духоўнасці і гуманізму. А вось філёзаф Валентин Акудовіч лічыць, што перад усім яна з'яўляецца магутным правадніком расійскай імперскай экспансіі на ўсю зямную кулю.
«Жыццё і смерць мітаў» у цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».